Adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda goýy, gök, ýaşyl, gary reňkli maşinalar gysgaly ýagdaýda ýygnalyp başlandy. Azatlyk Radiosynyň biri-birinden aýry ençeme çeşmesiniň maglumatyna görä, häzirki wagt maşinalar eýelerinden biýdin gün awtodurulgodan evakuatora ýüklenip polisiýanyň jerimi durulgosuna kidilýär. Uluq eyeleri maşinlarının alınıp gidilendiğini avtudurulganın sakçısından bilik galiyar. Eğerki el yeterli olan malumatları göre, goyu renkli avtuluq eyelerinin maşinlarını has açık, yani ak ya da kümüş renkli boyamak talep ediliyar. Devlet emeldarları ve medya serişteleri bu sonki özgörüşlükler varada ilata hiç eli duyduruş ya da malumat bermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri bilen sökötteş bolan polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları hem bu teyze düzgünlörün maksatları varada özlerine hiç eli malumat yoktuğunu aydiyarlar. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun bu varada değişli Türkmen resmilerinin nehilidir bir komentari almak sinanışıkları da netice bermedi. Emma Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindäki ınımdar çeşmesi munun prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ak reňk kulty bilen baglydygyny gurrun berdi. Bu aralykda goýy reňkdäki ulug eýeleri maşinalaryny açyk reňke boýamak üçin köp mukdarda çykdyrjy etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Ulug reňklenýän ýeri barymyzda häzir munun 7000 manada durýanlygyny, emma ýene bir hepde çemesi wagtdan narhlaryň 11000 manada çenli galyp biljekdigini aýtdylar. Meniň alýan aýlygymyň özü 1000 manat. Inni hamana, hiç sada sowmaýanymda da men bir ýyllyk gazancymy bermelidä diýip ulugy zor bilen jerime durulgosuna ekidilen aşgabatly Ural Adatlyk Radiosuna gurrun berdi. Yeri gelenine bellesek, bu Türkmen hükümetleri tarafından hususi avtuluk eyelerine karşı girdilen ilkinci kadagançılık değil. 2014 yılın sentyabr ayında Türkmen hükümetleri hususi avtuluk eyelerinin öz uluglarının aynalarının akı, hatta öndüryan zavod tarafından yerleştirilen garankılaştırayan yürütü plyon kolori, kara diskleri, spoyerleri ayırmağı talep edip başlattılar. Sonra bu kadagançılığın zerurluğunu uluglarının aynalarının karaldılmağının yol uluk hadisalarının dörümüne sebep bolup biljekdigi bilen düşündürüpdiler. Şu ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşdün ot boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny 5 aý çymyzy galanyna ýol gözükçülük gullugynyň işgärleri paýtagtda WAZ Jiguli kysymly awtolyklary ýygnap başladylar. Şonda ýaşajylar bu çäreniň paýtagtyň köçelerini köni uluglardan arasalamak üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2013-nji ýylyň 1-nji martyndan bolsa, ýurda getirilýän awtologlaryň zawoddan goýberilýän senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldigi barada ýörütü karar kabul edildi. 2010-njy ýylda bolsa, gary reňkli maşinalar ýurda girizmäge düýbünden gadagançylyk girdildi. Şeýlede şol ýylda aýyrbagsyz, ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtologlar hem ýurda goýermek gadagan edilipdi. Munun 2 ay çemesi öňürse, ýagny oktýabr aýyna awtologlaryny doga bagyjyklar, alyjylar asylan ýa-da käbir ýazgylar ýazylan sürüjiler saklanyp, olardan bulary aýyrmak talap edildi we 50 manat meşhurunny pul jerimesi salynyp başlandy. Mundanam başga ýurtdaky howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň hem uluglarynyň ak reňkde bolmalygy talap edildi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, habarlar günleligi bilen eferde men ýogsunan Nurwan. SNG Today neşriniň türkmen paýtagtyna habarçy ýurdun büdje diýişgärleriniň aýlyklarynyň dekabryň ortasyndan başlap öňünden berilýändigini habar berýär. Bu Türkmenistanlaryň ýylyň dowamyna duçar bolan dürli maliýe kynçylyklarynyň we daşary ýurtlarda dollaryň resmi kurs esasynda pul nagtlaşdyrmak mümkinçiliklerinin gadapli çäklendirilmeginiň ideýasyna gabat geldi. Esenge Tuday neşir Türkmen hakimiyetlerinin büdje işgarlarının aylıklarını öngünden tölemek bilen olara tädeli 2018-nji ýyly bayramçylyk şertlerini öz işleri ýaly garşylamagy mümkinçilik döredenligini berýär. Neşirin Bilim Ministrliginiň işgarına salgylanyp berýän maglumatyna görä bilim we saglygy saklaýyş bugdagynyň işgarlarynyň aýlyklary bütün ýurt boýunça bank kartlaryna 20-nji dekabrdan öň gelip gowuşdy. Döwlet ýetirilen Türkmen medeniýetiniň maglumatlaryna görä Ahal, Mari, Daşoğlu we Lewap vilayetlerini 2017-nji ýylyň pagta halaly üçin hem dol hasaplaşyp geçirildi. Mundan başga Türkmenistanyň Merkez Banky 16-njy dekabrda ýylyň ahyryna çenli dyn jalysy işlejekdigini habar berdi. Emma yerli finsiler Türkmenistanyň täze ýylyň öňünden aýlyklaryň adatdaky wagtyndan ýyrak görülmeginiň 3-4 ýyl bäri kadaý gurulanyny habar berýärler. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bilen gurulýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň köpüsi dekabryň aýlyklarynyň ýyr berilmeginiň ören gowgulanyny sebäp çağalaryna täzeýil sowgatlaryny almagy, bayramçylyk saçagyny belemegi az da bolsa mümkinçilik döreniňini aýtdylar. Yurtta bayramçılık günleri başlandı, işsizken aylıklar pes, bahalar gımmatladı, kevr adamların çağlarına hatta kicik tereyil soğudun almağı da kurup çatmayar deyip, adının efirde aydınmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıca etti. Şun Aşgabat'ın bazarlarına olan anamdar çeşmenin tasdiklama ona göre, Noyabr'ın 30'undan şun içinde aralıklı hem ehli hareketler, hususan da adık hareketler ortası 20% gımmatladı. Yöne aylıkların dekarda iyir verilmeğinden alıda galayan adamlar hem var. Sebäbi dekabrdan soň ýanwar gelýär we 6 aý olan 10% köpeldilen aýlyklary täzeden hasaplamak bahanasy bilen ýanwar aýynyň aýlyklary ortaça fevralyň 10-na çenli berilmeýär. Bu bolsa adamlaryň 40 günläp garaşmaly boljakdygyny aňladýar. Türkmenistanyň täze ýylyň gelen ýene bir aladasy bolsa noýabrda bahasy gymmatlanan durmuş hyzmatlarynyň töleği bolup durýar. Sebäbi bu töleugler ýanwaryň 1-nji 10 günlüginde dol tölenmeli we muňa gurup çatmadyk adamlara jerime salynmagy mümkin. Eýsem bu ýagdaýda nähil çykalgalar bar, ýaşaýjylar aýlyklary meseleniň nähil çözülmegini isleýär diýip berilen soraga Sehet atly mollum aýlyklaryň bir bölegini her aýda avans görnüşünde aýyň 17-18-nde berseler ýagdaý biraz ýeňlerdi diýip cavap berdi. Şeýlede Sehet täze ýylda aýlygyň awansyň galyn bölegini soňky aýyň 2-si bilen 5-si aralygyna gijikdirilmän berilmegini arzuw etdi. Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlarda bank kartlaryna geçirilen pullary almak kynçylygynyň hem dowam edýändigi käte bankomatlarda pul bolmaýandygy habar berilýär. 2017-nji ýylyň dowamında türkmen manatynyň hümmetiniň peselmegi dollaryň gara bazarynyň narhlarynyň soňky 10 ýylda rekord derejede ýokarlanmagy bilen manady dollary resmi kursy öwürmek umydyny daşary ýurtlara gatnaýan ýa bank kartlaryny iýerýän türkmenistanlylar hem köpeldi. Emma soň bu mümkinçilik durly çäklendirmeler esasynda azaldyldy. Şeýlelikde ýanwar aýyny aýlyklaryň gijikmeginden gorkup üstesine suw, gaz we tok töleglerini ala dedip owdaky garnaşlarından eýýämden pul kardalyan şäherler hem azalyp Aşgabatly Sehet gurrun berdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ukrainanın Kharkiv şehrindeki yukarı oku caylarının birini okuyan Türkmenistanlı talipler öz aralarına ciddileşip bunun sonu bıçaklaşığa yazıptır. Şu malumat bilen havarlar gündülüğümüzü devam ettiriyoruz. Kharkiv'in polisiyasının baş idarasının veriyen malumatına göre 27. dekabrda ol hadise Kharkiv'in Politeknik İnstitutu'nun umumi yaşayış cayını yüze çıkıptır. Vakada 28 yaşlı Türkmen talibi Beyleki 31 yaşlı iyileşini bıçaklaptır. Gursoğunun ağır yaralanan Türkmenistanlı öğlen saat 13.00 tüvörüğü şehrin klinik keselhanısına eltilip, kâdır onun yağdayı ağır olmağına galiyar. Davanın sebepleri ve ona katnaşan Türkmenistanlıların şahsiyetleri aydınlaştırılmayar. Emma yukarı kucaylarının talipleri bilen sökötdöş olun yerli medya seriştileri davanın turun yerine köp gağının bağırdığını ve yatlanılayan talibin ölümün değersinden kaydanlığını maglumat veriyalar. Yeri gelenini bellesek, sonki yıllarda daşarı yurtlarda hususanla Ukrayna'da okuyan ya da işleyen Türkmenistanlıların kev yerinin dürlü cinayetlere baş koşu yandıkları varı da vaktal vaktal maglumatlar peydav oluyar. Bunun iki ay uzul, yagni oktyabrda, Orsiyet şehri Astrakhan'na, Türkmenistanlı studentlerin yerli bir denanı zorlandığı varıda, Rusiyanın medya serişteleriine maglumat verildi. Şonno kanun koruyucu organların deslapki dernevler neticesinde şükürlü Türkmen studentlerinin gurrun edilen zinani Astrakhan'ın Kirovski etrafındaki kreyni alın kvartira allıv yol bilen salmağı başarınlığı ve onu zorlanın sonra koyverenlığı aydılıptı. İyun ayını Ukrayna'da okuyan Türkmenistanlı Talip, 1993 yılı doğulun Bulgaryalı bir kızı parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmek dayıplanını. Şonno Ukrayna resmileri Azatlık Radyosu'na veren mağlumatınla şahsiyeti mealim edilmedik. 29 yaşlı Türkmenistanlı Bilkaslay'ın adam öldürmek ayıplamasının bildirilenliğini aydıptılar. Geçen yılın sentyabrında olsa Ukrayna'nın Sumy şehrine 20 golü Türkmenistanlı yaşlıların Azerbaycanlı studenti urup yenjenliği haber verildi. Türkmenistanlı yaşlıların onlar çömüğü daşarı yurtlarda öz hasabını okuyalar. Ukrayna'nın bilim ve ilim, yaşlar ve sport ministerliğinin malumatına göre Ukrayna'da daşarı yurtlardan okumağı eleyen studentlerin sayı boyunca Türkmenistan öndeki Katar'da duruyor. Ukrayna'nın statistika boyunca devlet idarasının malumatına göre 2012-2013 oku yıllarında Ukrayna yukarı okucaylarında Türkmenistan'ın 10,450 adım bilim alıptır. Sözümüzün ahirini bellesek, yurtta gurrun edilen havarlar doğrusunu, Türkmen hakimiyetleri şol sanlı Türkmenistan'ın daşır yurtlardaki ilçhanaları resmi beyanat bilen çıkış etmeyeler. Şeyle de bu arada yurdun medya seriştelerine hem malumat verilmeyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen awatdylar arkaýyn ýaşap bilmeýändigine näile bolýarlar. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Türkmen awat şäheriniň merkeziniň ýaşaýjylary ýollaryň we diýen jalş ýerleriniň ýapylyp özleriniň ol ýerlerden daşlaşmaga mejbur edilmegi sebäpli inne şäherde arkaýyn ýaşaýaly bolmanyny öňe sürýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna ýüz tutan Türkmen awat şäheriniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Gurban Soltanezä adyndaky etrap polisiýa bölümi bilen owalky Serdar Abat häzirki Çärjow etrapynyň polisiýa bölümüniň başlyklary işden ýa-da öýden çykan wagtyna şäherde olaryň geçjek ýollary ýapylýar we adamlaram olaryň geçjek ýa-da barjak ýerlerinden daşlaşdyrylýar. Hepdeniň 6-njy ýa-da bazar günleri bolsa, şol polisiýa müdürlerinin şäherdäki dostluk seýilgähine maşgalaty bilen barmagy sebäpli ol ýer bilen daş dögüregi dogry ýapylýar we ýerli halkyň seýilgähi terk etmegi hem golaýda görünmezligi talap edilýär. Türkmen awat şäheriniň ýaşaýjylary ýygyderli ýagdaýda dowam edýän bu düzgünüň bolsa halkyň durmuşyna diýsen ýaramaz täsir edýändigini we inni şäherde arkaýyn ýaşaýaly bolmanyny öňe sürýärler. Gurban Soltanezä adyndaky etrap polisiýa bölümi bilen Çärjow etrapynyň polisiýa bölümüniň müdürleriniň geçýän ýollarynyň ýapylmagy sebäpli ýaşaýjylaryň gaty kyn ýagdaýda galýanlygy we olar maşgalalary bilen seýilgähe barjak mahalam ol ýeriň halka doly ýapylýanlygyny, hatda ol ýerde diň jalýanlaryň derrew kowulýanlygy arasynda adamlar prokuratura çenli bir näçe gerek arz şikayet etdiler. Soň arza beren adamlar prokuratura çagyrylyp şol polisiýa müdürleri arasynda beren arzalaryny yzyna almagy talap edildi. Neticede şehrin yaşayıcıları atılayan hayvatlardan son öz arzalarını izni almağa mecbur olurlar. Lewap vilayetinin vilayet hakimi ya da Türkmenawadın şehir hakimi yollan geçenine ya bir yere barcak olunlu şeyle görünüşte yollar yapılmayar ve bir kopluluk çareleri durmuşa geçirilmeyar. Yönedine şol iki polisiya müdürü nira varsa şol yeri halka dolu yapıp adamları katı helak ediyerler deyip Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýüz tutan türkmen awatly ýaşaýjylardan bir aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmadylygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurulungdaş bolan türkmen awat şäheriniň içeri işler edaratynda işleýän bir işgärim yerli halkyň öňe sürşýäli şeýle düzgüniň bardygyny we henidem dowam edýändigini gurulung berýär. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Goloýda türkmen awat şäherine safar edip gidenine käbir yerli ýol başçylar bilen bililikde korrupsiýa baş goşgunlygy äşgär bolandan soň Kirow Dayhan birleşiginiň başlygynyň özüni asmagy sebäpli gozgolan kadiýet işi den uralyp prokurory wezipetinden boşadypdy. Ýöne şonda Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň Gurban Sultan ýa-da adynaky etrap polisiýa bölümi bilen Ogolky Serdar Abat häzirki Çärjow etrapynyň polisiýa bölüminiň müdirleriniň ýollary we seýilgähi ýapdyryp, halkyň ýaşaýyşyna ýetirýän ýaramak täsiri barasynda arz şikaýatlary prezidentiň taparyna gün tertibine getirilmedi. Ýollaryň we seýilgähiň ýapylmagy düzgünü ondan soň dowam etdi diýip Türkmenabat şäheriniň içeri işleri edaratynda işleýän bir işgär Azatlyk radiosuna beren maglumatyny aýdýar.
Azatlygy line ulgamynda bolsunmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bolsunmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk radiosu gepleşikenni dowam etdirýärik. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Garaşsyzlyk ýyllary Türkmenistanda bar bolan rus tilindäki mekteplerin köpüsi ýapylyp, mektepler türkmen dilinde okatmaga gönükdirilip, olarda diňe rus klaslary galdyryldy. Netijede rus klaslaryna çağırmak okuw bermek isleýän ene talarmy önünde uly bökden şükür peýda boldy diýip, Aşgabatyň ýaşaýjy öwrüni Ardygul diýip tanyşdyran Petrov Kolenana aýdýar. Türkmen mekteplerinde bar bolan rus tilinden tapak görýän klaslara çağırmak okuw bermek isleýän ene talarmy tanyşdyrdyk. Emma bu klaslaryň okuwçy almalmyçlary bar. Şol möçerden artyk okuwçylyk bilmeýändikleri bolsa, mektep direktorlary üçin uly tutalga bolup, bu rus tilinden okutylan klaslaryň çäkli möçerde bolmagy para peşkeş meselelerini has ýetileşdirdi diýip ola aýdýar. Her okuw ýyly başlananda ene talar öz çağalaryny rus tili klaslaryna bermek üçin tanyşyryş gözläp başlaýarlar. Tanış bölüşün üstü bilen para vermeli olan inatlara bu paranın müçer has hem kımmada düşer. Mektep direktörlerinin paranı gönelip bilyerleri az. Olar hem işe araçların hizmetinden peydalan yerler deyip ol devam ediyer. Olarının yaşayan yeri olan Hitrok rayonundaki hümetten ruh tül klasını çağızını birinci klasa oku vermek islendi. Mektep direktörünün onan 16 000 manat para zorandığını olay ediyer. Bu meselede men mektep direktörü bilen gönülepleşip bildim. Onun soğrayan paratının müçerini menin gücüm yetmeyecekti sebeple men şehrin başka mekteplerine aylanı uğradım. Mektep direktörlerinin arasında ansaplısı hem tapıldı. Men çağın parağı 4 kişi tarafçasında yerleşen orta mekteplerin birinin rus klasına yerleştirdim. Emma Hitrok rayonunun şehrin parağı 4 kişi tarafçasında çağın her gün yerden oku vertik kayıtmalı olayarın ve onun oku saatleri kutarından sonra yerinden varıp çağın öyelip kayıtyarın. Birinci, ikinci, üçüncü klaslar şeydip katnadı okutmasam. Yaz çağı başın çarapı uzaklığa katnap bilecek del. Onu okuwa gatnatmak üçin bolsa, men wagtlaryňça işimden çykmaly boldum. Meniň işden çykmagym bolsa, maskala eklenjimizi juda kynlaşdyrdy diýip Ardygul aýdýar. Mekteplerde rus klaslarynyň ýetmezligi sebäpli Ardygul ýaşaýan şäheriň bir günjinden beýle kör günjine gatnatmagy mejbur bolan ene talaryň sanynyň juda agdykdygyny ýaşaýjylar bellerler. Her bir ene ta çağatyny bir ýol bilen rus klaslaryna ýerleşdirmäge çalyşýarlar. Häzir kuwatda türkmen mekteplerinde bilimiň derejesiniň pesligi sebäpli türkmenler hem beýle kimletiň okyýlary hem öz çağalaryny rus tili klaslaryna okuw bermek isleýärler. Emma rus tili klaslarynyň ýetmezligi sebäpli ene talary hem çağalary hem kötenýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan ulum radi kabuldan. Awganistanyň durly sebitinde Islam döwleti atly toparyň hereket edýändigini resmiýler hem tasdiqleýär. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynda meçit imamlarynam daýyşçylar zamun alypdyr. İki adamyň kellesini kesipdir. Jowzan vilayatynyň yerli kengeşiniň deputaty hanym Halima Sadapyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, Derdap we Goştepe etraplarynyň meçitleriniň 12 imamyny daýyşçylar zamun alypdyr. Ahullaryň nirde
açıklanyanı heni belli del. Ahunların sağlık yağdayınlanım kimsenin haber yok deyip deputat aytti.
Doğuşlar gurusu tabanızdan 12 tamırlarını alıp ketken, solu solu da zopoşepeden alıp ketken, ama hazırgaca mavzuları roşan emas nima qilgani nima gapirgani.
Deputat Halima Sadapın aydışına qaranda derdapta daişçiler iki adamın kellesini kesiptir. İki rayat adamı daişçilerin öldürendiğini yerli yaşayıcıların tasdiqlaptır.
Mardama mahal tarafından tayid bulgan mardama omdan iki nafarlık boyunu kesip tuttun. Şunu üçün mardama mahal manam dartamos bolup toxtapmiz.
Jozan vilayatining Derdap va Qo'shtepa atli etroplarida daishchilar maktablarning qapilarini ham o'quvchilar uchun yopdi. Jozan vilayatida 2000 dan oshiq daishchilarning yaroqli nokori bor. Ikki etropda daishchilar harbiy markaz qurdi. Unda yosh terrorchilar tarbiyalanyar. Daishchilar yoshlari o'z safina chekyar. Jozan vilayatida xavfsizlik shartlarining yaramadligini Afg'onistonning qo'rinmoq ministerligining matbuot vakili Muhammad Rat Minish ham bo'ynaldi. Ikki etropda daishchilarning bar دونه رات منش تصدیقلدی
جوزجان ولایت مشتیپه کی مون مشکلات پدرزاب کی استا پاینده کی پدرزاب کی هم
اسلام دولت اتلی توپر پایتخت کابل ده تروریستیک حجوملری عملا اشریار دین کابل ده بولن قانلی حجومن جوابکارچیلیگنی هم اسلام دولت اتلی توپر اوزسون آلدی شیغلارین تبیان اتلی بیر مدنی مرکزینه بولن ترور حجومده 50 گولای پراخت یاشایچی اولدی اونلارچه انسان یارالاندی ترور حجومده بیر ژورنالیست هم هلاک بولدی و 4 jurnalist yaralandı.
Gipriyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü maksat atan filan devam ediyor. Şu hepte Saud Arabistan'ına geçirilen kış çempiyonatına katnaşmazlık kararına gelmek anlamızı çok üçün yengil olmadı. Yönü 27 yaşlı Ukraynalı ustad kışçı ayarların hukuklarının kimsizdiliyen yurduna yarışlara katnaşmağı gönemedi. Muzuçuk Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna 27. dekabrda veren ekskluziv interviyosunu yarışa katnaşmazlık boyunca kararı gelmek öğren ağır oldu sebebi. Her neçeyim olsa bu bütün dünya çempiyonatı da ömen hem at kazanan çempiyonum neydi? Yani ol bu sport boyunca kazanan atlarından mahrum bolcuk duğunu aramazdan Riyad'ı sapar etmezlik boyunca alan kararının izinine durdu ve 26-30 dekabr aralığında Saud payitahtında geçirilen yarışları katnaşmayan oldu. Men esasan adam hukuklarının ayrıtinle ayarların hukuklarının kimsizdiliyen yurdunu geçirilen bahsleşikleri katnaşmak istemedim deyip Muzichuk aitti. Muzichuk bu gelen neticesi var da ilk başta noyabr ayında Facebook sahipası arkalı meyelim etti. O lövdünün satçal olgumla paylaşan bildirişini kimdir birinin koyun düzgünlüğüne göre oynamazlığı için, abaya giymediği için, dışarı çıkacak olan hükman birini yoldaş edinmediği için, cimlap aydanını övdüm ikinci dereceli adam duymadığı için yarışlardan çekiliyerindeydi. Aşa konservatif bütünlü şalığını ayarlar köpçülük yerlerini abaya giymeye mecbur ediliyer. Muzichuk Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen gurrun döşlükte, men düşünüyen hem menin şol sahna savutların öz dert desturu edim kılımı var. Her bir adam beyleklerin dert desturunu hormatlamalı. Yönümenin anancımı göre hiçbir adam beyleklere öz dert desturunu eğirmeyi, meselim aydalı giyim geçim ya da özünü alt parmak koyunca beylekli adamları mecbur etmeli delmenin bunun yanlışlığını anan yarın deydi. Muzichuk kış yarışlarına katnaşma için dünyanın dürlü küncüne seyahat eden degini yönü, İran bilen Saud Arabistan'ından başka hiç yerde ayarların hukuklarının şeyle kemzidilmeyene duş gelmeyeneğine aitti. Muzichuk şu yıl tekrarını kış doyunca dünya çempiyonatına katnaşanı İran'ı hakimiyetlerin talabına layıklıkta başına atkıdanmalı oldu. Bir madama hicab giymeye mecbur olduk, bu ören onaysızı deyip Muzichuk aittı. O Saud Arabistan'ına geçirilen yarışları boykot etmeğinde İran'ın başatkının rol oynandığını belledi. Saud Arabistan'ın gender dengeliği boyunca meseleler ören vavvalı yağdaydı. O derde has yeti çayaklendirmeler var deyip Muzichuk notadı. Riyad'da 5 gün lab devam edecek bahsleşiklere katnaşmadık bilen Muzichuk umması köp muhtarda pulutmak mümkünçülüğünün mahrum olur. Öz yurduna dünya çempiyonatına ilkinci gedik geçiriyen Saud Arabistan'ın ayarların arasındaki her bir yarışı için 250 bin dolar müşbörüne pul bayrağını koyanlığı haber veriliyor. Israeli bahsleşiklere yurda girmek için vize verilmediği Riyad'da geçirilen yarışlar boyunca bir yan bir neçe cedel dönemeğine yol açtı. Çempiyonatı 70 yurtun 240 oğuloy bahsleşiciğinin katlaşmağına varışlıyor.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.